Tervetuloa avoimen raamattukoulun luennolle radion ääreen. Uusi lukukausi alkoi viime viikolla. Ensi viikolla eli viikolla 2 Kauniaisissa Suomen raamattuopistolla on aiheena etukäteen ennustettu. Raamatun kirjoina opiskellaan vanhan testamentin Haggai-profeettaa ja Luukkaan evankeliumista lukuja 13-24. Läpikäyvänä sovellusaiheena tutkitaan vanhan testamentin esikuvia. Tässä esityksessä keskityn viime mainittuun, eli puhun vanhan testamentin esikuvista. Se itsessään on kyllä niin laaja ja syvä aihe, että siitä voisi pitää luentosarjan. Tästä aiheesta on kirjoitettu monia tutkielmia, laajojakin. Yksi parhaista on vuonna 2013 ilmestynyt kirja Kristus vanhassa testamentissa. Toimittajina Vesa Ollikainen ja Matti Väisänen. Itsekin osallistuin tuon kirjan sisältöön kirjoittamalla luvun Pappeus vanhassa testamentissa. Käytän tässä luennossa lähdepohjana tämän kirjan joitakin osia. Toki 3 vuosikymmenen raamattuopettajan uran ajalta on kertynyt aineistoa muutakin. Mutta mennäänpä asiaan. Mistä vanhan testamentin esikuvissa on kysymys? Mitä tai ketä ennakoidaan ja millä tavalla? Otan alkuun saman käytännön esimerkin, joka on Mailis Janatuisen kyseisen kirjan luvussa Kristus-typologia. Jeesus nimittäin rinnasti kerran itsensä vanhan testamentin ainoaan juutalaiseen lähetyssaarnaajaan tällä tavalla. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniveen asukkaat nousivat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Matteus 20:40-41. Joonan aikalaisista kukaan ei aavistanut, että profeetan aluksi vastentahtoinen lähetysmatka sisälsi jonkinlaisen ennustuksen Messiaasta. Ei Joona itsekään. Vasta noin 800 vuotta myöhemmin Jeesus selitti, että epäonnisen profeetan kokemus meripedon vatsassa olisi pelastushistorian kaikkein ratkaisevimman tapahtuman, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa ennakkokuva, malli, prototyyppi. Niin kuin niin on, tässä teillä on enemmän. Itse asiassa vanha testamentti on täynnä henkilöitä, tapahtumia ja asioita, jotka kuvaavat jotakin puolta tulevan Messiaan tai hänen seuraajiensa elämästä. Näiden ennakkokuvien tai esikuvien tutkimista kutsutaan typologiaksi. Sana tulee kreikan kielestä typos, joka tarkoittaa sananmukaisesti lyöntiä, painaumaa, leimaa. Siitä on johdettu kuvainnollinen merkitys, kuva, kaava, malli. Typologia ei ole mikään hihasta vetäisty teologian ala. On tosiasia, että apostolit tulkitsivat vanhaa testamenttia nimenomaan typologisesti, ja kirkkoisät jatkoivat samoilla linjoilla. Typologia perustuu sille ajatukselle, että Jumalalla on tietty kaava lainausmerkeissä, millä hän toimii pelastushistoriassa. Tapahtumat ikään kuin toistavat itseään. On henkilöitä, joiden vaiheessa on samaa kuin mikä toteutuu sitten Uudessa testamentissa. Typologialla on aikojen kuluessa nähty olevan 2 tärkeää tehtävää. Se ensinnäkin todistaa Raamatun yhtenäisyyden ja historiallisen luotettavuuden puolesta. Jeesus osoitti uskovansa Joonan kirjaan kirjaimellisesti, meripetoineen kaikkineen. Samoin hän vahvisti muun muassa Mooseksen, Daavidin, Salomon, Elian ja Elisan historiallisuuden rinnastamalla heitä omaan toimintaansa. Mutta ennen muuta typologialla on julistuksellinen päämäärä. Se kertoo monipuolisella tavalla Jumalan ihmeellisestä ja moninaisesta johdatuksesta historian kuluessa. Se vahvistaa uskoa ja sytyttää sisintä, aivan kuten kävi Emmauksen tien kahdelle opetuslapselle, kun Jeesus selitti heille, eli piti raamatutuntia siitä, mitä hänestä oli kirjoitettu kaikissa kirjoituksissa Mooseksesta alkaen. Typologinen raamatun tulkinta ei ole villiä, eli niitä esikuvia ei sepitetä mielikuvituksen avulla. Raamattu itse antaa kehyksen ja ohjeen tulkinnalle. Se, miten apostolit ohjasivat tätä tulkintaa ja ymmärrystä, on suuntaviitta myös meille. Nimittäin kautta aikain ja erityisesti keskiajalla raamatun tekstiä on myös allegorisoitu, keksitty vertauskuvallisia merkityksiä, on tulkittu raamatun yksinkertaista kerrontaa ties minkälaisin sovelluskiemuroin kuhunkin aikaan. Toki jonkun verran allegoriaa raamatusta löytyy, mutta yleensä se itse selittää tarkoituksensa. Eli ei mennä yli se, mikä on kirjoitettu, mutta ei myöskään mennä ali, eli ei sivuteta tätä raamatun esikuvamaailman rikkautta ja syvyyttä. Viime ja tämän vuosisadan liberaaliteologia kielsi pitkälle vanhan testamentin historiallisuuden. Jos siihen ei voi luottaa, putoaa paljon pohjaa pois myös typologiselta tulkinnalta. Näitä ennakkokuvia Jumalan toiminnasta kansansa keskellä löysivät jo vanhan testamentin profeetat, ja Jeesus jatkoi samalla linjalla, kuten alun esimerkistä kuulimme. Mutta erityisellä tavalla typologian periaatteen pukivat sanoiksi apostoli Paavali ja sitten hebrealaiskirjeen kirjoittaja. He tekivät siitä aivan kuin vanhan testamentin pelastushistoriallisen avaimen. Tässä oiva esimerkki. Roomalaiskirjeen luvussa 5 Paavali sanoo: kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, eli typos, joka oli tuleva. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä apostoli puhuu erämaanvaelluksen tapahtumista aikansa kristityille. Näin heistä tuli varoittavia esimerkkejä. Tässäkin on sana typos. Meidän ei pidä himoita pahaa niin kuin he tekivät. Te, jotka muistatte hebrealaiskirjeen sisältöä, tiedätte, että siellä on luku luvun perään samanlaista ennakkokuvien selitystä Aadamista alkaen. Nämä typokset ovat siellä varoituksena, kehoituksena, rohkaisuna kaikkien aikojen seurakunnille ja kristityille. Paavali käyttää samaan tapaan myös sanaparia varjo ja todellisuus. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa hän sanoo: kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä te syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Esikuva, ennakkokuva on aina vähemmän kuin täyttymys, kuitenkin itsessään tärkeä ja tutkimisen arvoinen. Luonnollisesti Jeesus itse on ennakkokuvaansa suunnattomasti suurempi. Hänhän sanoi esimerkiksi Matteuksen 12. luvussa: tässä on enempi kuin Joona, enempi kuin Salomo, enempi kuin temppeli. Seuraavaksi kokoaan vanhan testamentin typosaarteistosta erilaisia ennakkokuvia ryhminä. Ja sitten lopuksi nostan vielä yksittäisen esimerkin, ehkäpä yhden samoista, joita Jeesus selitti Emmauksen tien opetuslapsille. Ensimmäinen ryhmä ovat henkilöt. Heitä on lukuisia. Mainitsin jo Aadamin, joka oli langenneen ihmiskunnan ensimmäinen edustaja. Toinen Aadam, Kristus, on lunastetun ihmiskunnan ensimmäinen edustaja. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa mainitaan merkillinen Melkisedek, jonka pappeutta pohdin omassa artikkelissa mainitussa kirjassa Kristus vanhassa testamentissa. Muina henkilöesikuvina voisi nostaa esille Abrahamin, Joosefin, Joosuan ja Daavidin. Abraham oli kaikessa arkuudessaankin uskon isä. Joosef joutui Egyptiin orjaksi, mutta hänestä tuli veljensä vapauttaja. Mooses ei päässyt, koska oli ikään kuin lain edustaja luvattuun maahan. Sinne vei kansan Joosua, jonka nimi on sama kuin Jeesuksen, Jehoshua. Daavid oli kuningas, jonka suvusta oli nouseva kuninkaitten kuningas. Toki myös naisia on joukossa. Debora oli viisas ja rohkea naistuomari. Samuelin äidissä Hannassa oli paljon samaa kuin Jeesuksen äiti Mariassa. Toinen ryhmä ovat paikat. Niissäkin on esikuvallisuutta. Paratiisi puineen löytyy Raamatun alusta, mutta se löytyy myös Raamatun lopusta. Luvattu maa, sinne paluu useamman kerran. Jerusalem, Sion, uusi Jerusalem, uusi luomakunta. Kolmanneksi instituutiot, kuten liitot, juhlat, temppeli ja uhrilaitos. Raamatun kuvaamista liitoista voisi esimerkiksi pitää oman raamattutuntinsa. Vanhan testamentin juhlilla on oma sisältönsä kristillisessä kirkossa. Ensimmäinen ja toinen temppeli saavat paljon tilaa vanhan testamentin kirjoissa. Jeesus opettaa meille itsestään temppelinä ja myös seurakunta on temppeli, Jumalan kohtaamispaikka maailmassa. Lampaita ja muita eläimiä uhrattiin vanhan testamentin aikana yli 1000 vuoden ajan ja jokaisella uhritoimituksella oli lopulta yksi tähtäyspiste. Maailman synnit kantava Jumalan karitsa. Hänen kertakaikkisen uhrinsa jälkeen ei tarvita enää uusia uhreja. Sapatti kuvaa lepoa omista teoista ja ansioyrityksistä ja viittaa hebrealaiskirjeen mukaan Jumalan kansan ikuiseen sapatin lepoon. Neljänneksi, tietyt toiminnat ja tapahtumat ovat esikuvaa tulevasta. Vedenpaisumus oli Jumalan vastaus väkivaltaan hukkuvalle maailmalle, mutta samalla tyyppikuva tulevasta tulen tuomiosta, josta kuitenkin voi pelastua niin kuin Noa selvisi hengissä perhekuntineen arkissa. Eksodukseen eli Israelin vaellukseen erämaassa ja paluuseen luvattuun maahan olen jo viitannut. Erikoinen vanhan testamentin pikkuprofeetta Hosea sisältää tapahtumaesikuvan. Hosean avioliitto prostituoidun kanssa kuvaa Herran uskollista rakkautta uskotonta kansaa kohtaan. Muutkin profeetat saivat usein Jumalalta erityisiä draamallisia tehtäviä ja toimintoja. He itse yleensä myöskin selittivät ne. Viidenneksi yksittäiset esineet sisälsivät vertauskuvallisuutta. Muistamme, miten Mooseksen kirjoissa on runsaasti sivuja ilmestysmajan rakentamisesta. Jokainen kangas ja lanka väreineen, liiton arkku kaikkein pyhimmässä, uhrialttari, ylipapin asu ja majan purkaminen ja kantaminen leiristä toiseen olivat tarkasti säädetyt. Aivan erityinen esine oli pronssikäärme, johon katsominen pelasti käärmeen kuolettavasti puremat ihmiset autiomaassa. Myöhemmin tuosta esineestä tuli taikakalu ja siksi se hävitettiin. Tämä muistuttaa meitä siitä, että Raamattu asettaa tulkinnan rajat selittämiselle. merkitystä oli ja on sillä, mihin esineet viittasivat, muutoinhan ne eivät poikenneet tavanomaisesta. Pronssikäärme oli Jeesuksen oman sanan mukaan esikuva ristiinnaulitusta. Uskossa häneen on sama vaikutus kuin käärmeen pureman katseen nostamisessa tuohon hullulta tuntuvaan parannuskeinoon. Kuudenneksi ja viimeiseksi typoksien ryhmäksi mainitsen virat, profeetan, papin ja kuninkaan. Mooses oli profeettana Jeesuksen ennakkokuva. Melkisedek, jo mainittu kuningaspappi, Daavid ja Salomo ja esimerkiksi 600-luvun kuningas Joosia omilla tavoillaan olivat niin ikään Jeesukseen viittaavia. Lupasin nostaa esille vielä vähän pitemmästi jonkin yksittäisen typologisen linjan Raamatusta. Koska ensi viikolla avoimessa Raamattukoulussa opiskellaan vanhan testamentin Haggain kirjaa, sopii sellaiseksi temppeliesikuva. Haggai oli näet se vanhan testamentin profeetta, jonka erityisenä tehtävänä oli rohkaista kansaa rakentamaan uudestaan Herran temppeli, jonka Nebukadnessar oli tuhonnut ja vienyt kansan pakkosiirtoon. Nyt, noin 70 vuotta myöhemmin, oli aika rakentaa temppeli uudestaan. Siitä tuli toki Salomon temppeliä vaatimattomampi, niin sanottu Serubbaabelin temppeli, mutta Jumalan palvelus ja uhritoimitukset saattoivat jatkua. Paratiisissa Raamatun alussa temppeliä ei tarvittu. Jumala seurusteli synnittömien luotujensa kanssa kasvoista kasvoihin. Ei tarvittu rajaa pyhän ja epäpyhän välillä. Syntiin lankemuksessa tilanne muuttui radikaalisti. Kuolema astui kuvaan ja ihmiset ajettiin pois paratiisista. Aadam ja Eeva osasivat kuitenkin uhrata, koska olivat nähneet Jumalan niin tekevän. Hän näet ensimmäisenä vuodatti verta maan päälle, siitä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku ja 21. Uhraamisen tarkoitus oli synnin sovittaminen, vaihtokauppa omasta pahuudesta Jumalan puhtauteen. Tämä tieto oli myös patriarkoilla ja siksi he pystyttivät alttareita, mihin menivätkään. Ensimmäinen ajatus temppelistä ilmestyy Raamatun lehdille patriarkka Jaakobin historiassa. Jaakob pakeni syntinsä seurauksia, mutta kesken pakomatka hän näki unessa Jumalan huoneen ja taivaan portin. Siitä meille kertoo 1 Mooses 28:17. Enkelit kulkivat portaita ylös ja alas, mutta myös Herra itse laskeutui alas antamaan pakolaiselle lupauksen pelastumisesta. Tuo paikka Betel tuli palvontapaikaksi siitä pitäen. Seuraava vaihe temppelin historiassa oli ilmestysmaja, josta jo vähän puhuinkin. Mooses oli nähnyt Horeb-vuoren huipulla ikään kuin pienoismallin pyhäköstä, jonka mukaisesti ilmestysmaja sitten rakennettiin. Se kulki kansan mukana 40 vuoden ajan ja vielä luvatussa maassakin aikansa. Se muistutti Jumalan pyhyydestä, mutta myös siitä, että häntä voi rukoilla ja lähestyä. Ilmestysmaja ja sitten Salomon toimesta rakennettu Jerusalemin temppeli oli kaavoitettu 3 kehään, esipihaan, pyhään ja kaikkein pyhimpään. Oli alueita, joihin saattoivat vain määrätyt henkilöt päästä. Kaikkein pyhimpään saattoi astua vain ylipappi suurena sovituspäivänä. Liitonarkun kansi Hilasterion oli siinä Jumalan kohtaamisen anteeksiantamuksen paikka. Hebrealaiskirjeen mukaan Jeesus täytti tämän esikuvan. Hän on se armoistuin. temppelin esirippuhan halkesi Jeesuksen kuollessa ylhäältä alas asti. Näin avattiin pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksen tullessa maailmaan Jerusalemissa seisoi mainitun Serubbaabelin temppelin päälle rakennettu Herodeksen temppeli. Ensi töikseen Jeesus puhdisti pyhäkön ruoskan kanssa, mikä oli sekin eräänlainen typologinen saarna. Samassa yhteydessä Jeesus ilmoitti hajottavansa temppelin maahan ja rakentavansa uuden 3 päivässä, Johannes 2, 19-21. Nämä sanat syydettiin Jeesuksen päälle hänen kuulusteluissaan kiinnioton jälkeen. Vasta ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset ymmärsivät, että Jeesus puhui omasta ruumiistaan. Pitkäperjantain jälkeen maan päällä ei enää tarvittu temppeliä syntien sovittamista varten. Siinä on syy, miksi roomalaisen Tituksen sotajoukot saattoivat tuhota Jerusalemin temppelin noin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Nyt meillä on se temppeli, josta Paavali sanoo: te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Jokainen uskova on Raamatun mukaan elävä kivi tuossa temppelissä. Paavali kysyy: ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jeesuksen toiseen tulemiseen asti Jumalan temppeli on siis se Kristuksen kirkko, jossa evankeliumia saarnataan, kaste ja ehtoollinen oikein toimitetaan. Ei tarvita muuta temppeliä. Kristityt eivät odota jotakin Jerusalemin 3. temppeliä, josta aina välillä puhutaan ja jota jotkut odottavat. Se temppeli, jos se tulee, on Antikristuksen palvontapaikka. Maailmanlaaja Kristuksen seurakunta kokoontui kodeissa ja kirkoissa. Se odottaa Herraansa ja odottaessaan palvelee muita, lukee ja kuulee Jumalan sanaan. Jos sinulla on tilaisuus, tule ensi viikolla tutkimaan ja opiskelemaan lisää muun muassa näistä Raamatun rikkaista ennakkokuvista. Tilaa löytyy.